Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 15 ліпеня. Нашыя тэмы. Следчы камітэт пачаў крымінальную справу за вулічныя акцыі 14 ліпеня. Газпрамаўская афёра забуксавала, пазняк выказаўся пра нерэгістрацыю бабарыкі і цапкалы. Дзень сурка. Лукашэнка плануе прысвяціць наступную пяцігодку малой радзіме. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт пачаў крымінальную справу за вулічныя акцыі, якія адбыліся ў Мінску ўвечары 14 ліпеня. Як паведаміла прэс-служба следчага камітэта, справа пачатая паводле факту арганізацыі і актыўнага ўдзелу ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак на тэрыторыі Мінска, спалучаных з відавочным непадпарадкаваннем законным патрабаваннем супрацоўнікаў унутраных спраў, артыкул 342 крымінальнага кодэкса. Да справы далучылі відэаздымкі з інтэрнэту. Асобы, датычныя да супрацьпраўнай дзейнасці, затрыманыя іх дзеяннем, будзе дадзена прававая ацэнка, гаворыцца ў паведамленні прэс-службы. Увечары 14 ліпеня ў Мінску прайшоў шэраг стыхійных акцыяў. Іх удзельнікі выказвалі нязгоду з нерэгістрацыяй Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы кандыдатамі ў прэзідэнты. Міліцыя і АМАП жорстка затрымлівалі удзельнікаў акцыі і журналістаў. У некалькіх выпадках гэта прывяло да сутычак паміж удзельнікамі акцыяў і міліцыянтамі. Паводле інфармацыі пра службы МУС, у розных гарадах краіны было затрымана больш за 250 чалавек, у тым ліку кіроўцы і раварысты. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International лічыць, што масавыя затрыманні падчас мірных сходаў у Беларусі парушылі правы пратэстоўцаў і справакавалі гвалт. Пра гэта заявіла старшы кіраўнік кампаніі Amnesty International па Беларусі Аіша Джанг. Людзі, якія сабраліся, каб судзіць неўключэнне апазіцыйных палітыкаў у спіс кандыдатаў у прэзідэнты, мелі поўнае права выйсці на вуліцы. Мірны пратэст з'яўляецца важным спосабам рэалізацыі правоў на свабоду мірных сходаў і выказвання меркаванняў, перадае яе слова сайт Amnesty International. Учора міліцыя імкнулася разагнаць мірныя сходы, звяртаючыся да празмернага і непатрэбнага ўжывання сілы, працягвае прадстаўніца Amnesty International. У многіх выпадках былі задзейнічаныя супрацоўнікі міліцыі ў цывільным. Гэта выклікала бурную рэакцыю з боку некаторых пратэстоўцаў, якія спрабавалі прадухіліць арышты і збіццё іншых, што таксама ўзмацніла напружанасць. Аднак, са слоў відавочцаў і згодна з шырокадаступнымі відэазапісамі, мітынгі заставаліся пераважна мірнымі, і многія з арыштаваных былі мірнымі пратэстоўцамі. Па яе словах, кожны, хто затрыманы проста за мірныя пратэсты ў Мінску ці іншых гарадах, з'яўляецца вязнем сумлення. Яго трэба неадкладна і безумоўна вызваліць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пакуль што пайшло някепска. Газпрамаўская афёра забуксавала. Банкіра не зарэгістравалі, Цапкалу адкінулі раней. Так лідар КХП БНФ Зянон Пазняк пракаментаваў вынікі рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты. На яго думку, прыхільнікі Віктара Бабарыкі недаацэньваюць рэальную сітуацыю, калі называюць Аляксандра Лукашэнку слабаком. Праціўніка трэба ўмець рэальна ацэньваць, а то як бы гэты слабак не закатаў іх здзіўленых пад асфальт. Банкір сядзе мінімум на 6 гадоў разам з кампаніяй, а ягоныя клеркі пабягуць як раней лізаць узурпатара. Прагназуе Пазняк. Пазняк раней вельмі крытычна выказваўся пра выбарчыя кампаніі Бабарыкі і Цапкалы. Ён лічыць, што абодва прэтэндэнты працягваюць выконваць сваю галоўную задачу – забяспечыць яўку на выбарчыя ўчасткі, што выгадна ўладам. Штаб банкіра заклікаў усіх людзей прыйсці 9 жніўня на выбарчыя ўчасткі і прагаласаваць за каго заўгодна. Як расейцы кажуць, от это да, нават не каментуем. Пазітыўна шматгадовы палітэмігрант оценивая только Светлану Тихановскую. Светлана Тихановская – одинная становшая особа во всей группе кандидатов. Миновито яна могла протягнуть справу Сергея Тихановского и концепцию «Стоп-таракан». Это значит тлумашить и закликать людей не идти голосовать на фальшивые выборы, где 76% намалеванных голосов гарантовано для Лукашенко. Для антинародного режиму потребны только статисты, голосовальщики, как можно было казать, что были выборы, лишить поздняк. Як другі варіант, ён прапануе Тихановскай зняцца з выбараў. Нарэшце ёсць і трэці моцны варіант, які можа ўзнікнуць з абставінаў, але пра яго мы тут не кажам з прычыны заўчаснасці. Трымае інтрыгу палітык. Пры гэтым ён перасцерагае да плошчы, калі яна не будзе падрыхтаваная. Шмат хто рыхтуецца і на плошчу спадзяецца, але тут трэба ведаць, што поспех плошчы можна забяспечыць толькі тады, калі яе рыхтуе і калі ёй кіруе дастаткова добрая і даверная арганізацыя, калі ёсць лідар руху, калі вядомая мэта і задача пратэсту, калі ёсць сродкі для здабыцця перамогі, дружына, ахова, дапамаговыя структуры, кіраўніцтва, забеспячэнне, сувязі гэтак далей. Гэта сур'ёзна. Калі такога няма, акрамя натоўпу, то плошчу рабіць нельга. Будзе разгром людзей і ўсяго грамадства. Тое, што справакавалі правакатары ў 2010. Лічыць пазняк. У Мінску плошчу, на яго думку, немагчыма арганізаваць без падтрымкі рабочых заводаў і простых працоўных людзей. Пазняк лічыць, што Лукашэнку сёлета ўдасца захаваць сваю пасаду, але ў якім статусе ён апынецца, будзе залежыць ад барацьбы і змагання людзей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ключевой задачей у масштабах Витебской области и краины является развитие региону. Про гэта заявіў Александр Лукашенко падчас паездкі ў Віцебск. Ён заявіў, што ўжо ёсць праграмы і планы па буйных і малых гарадах, сельскіх паселішчах, паскораным развіцці гарадоў і раёнаў з насельніцтвам каля 80 тысяч чалавек. Праца па такім развіцці пачалася акурат на Віцебшчыне ў Оршы. Тут вырашана было зрабіць узор, прыклад, па якім павінны развівацца такія рэгіёны. У нас, па-моему, 11 такіх гарадоў, як Орша, і кожны мае сваю праграму развіцця па прыкладзе Оршы, перадае Белта слова Лукашэнкі. Пасля гэтага кіраўнік дзяржавы заявіў, што наступная пяцігодка будзе прысвечаная малой радзіме. Мы вызначылі, у якім кірунку будзем развівацца, і будучая пяцігодка будзе прысвечана гэтай малой радзіме. Нам трэба падняць рэгіёны, зрабіць так, каб людзі адчувалі сябе ў аграгарадку гэтак сама, як у Мінску, і жаданне ў іх было больш жыць у аграгарадку, чым у Мінску, паведаміў ён. Нагадаем, што ў лютым 2018-га Лукашэнка назваў гэты год годам малой радзімы. У чэрвені таго ж года ён падпісаў спецыяльны ўказ, якім абвясціў, што год малой радзімы расцягнецца на 3 гады з 2018 па 2020. Цяпер беларусаў чакае пяцігодка малой радзімы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 15 ліпеня ў Беларусі зарэгістравана 65443 чалавекі са станоўчым тэстам на COVID-19, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта на 174 больш, чым суткі таму. Учора прырост склаў 155. Колькасць новых выпадкаў заражэння каранавірусам ужо тыдзень афіцыйна не перавышае 200 чалавек за суткі. За час пандэміі памерлі 480 пацыентаў з каранавірусам, плюс 6 за апошнія суткі. Вылечыліся і былі выпісаныя 56379 чалавек, плюс 574 за апошнія суткі. За час пандэміі было праведзена 1,151,734 тэсты, плюс 7038 за апошнія суткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За 5 гадоў, якія прайшлі з мінулых прэзідэнцкіх выбараў, рублёвы заробак кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі вырас амаль удвая. Калі ж пералічыць у долары, дык рост вельмі сціплы, усяго-то на некія 169 долараў. Глядзіце самі. 15 ліпеня газета «Беларусь сегодня» апублікавала дэкларацыі аб даходах кандыдатаў прэзідэнта за 2014 год. Александр Лукашэнка задэклараваў 117 068 рублёў заробку, то бок у сярэднім па 9755 рублёў за месяц. Сярэднегадавы курс долара США ў 2019 годзе быў 2,914 рубля за долар. Атрымліваецца, што як кіраўнік Беларусі Лукашэнка атрымліваў у мінулым годзе 4664 долары за месяц.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны серады, 15 ліпеня, у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.